Hvad mener du, når du siger Gud? Mere end hver tredje dansker mener en åndelig livskraft. Er det mon det samme, som de bibelske forfattere mener med Gud? Er det den kristne Gud? Og hvordan kan vi overhovedet vide noget om, hvad og hvem Gud er? Velkommen til Mekka, Israels Missionens podcast. Mekka, det er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes eller et dybdegående studie. Og det er netop det, vi vil. Vi vil udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studier. I dag skal vi tale om, hvad og hvem Gud er. Mit navn er Kasper Bagholdt. Velkommen ombord. Og jeg har inviteret en gæst i dag. Vil du præsentere dig selv?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Arne Pedersen. Jeg er gift med Heidi. Har fire piger, bor i Vole lidt uden for Silkeborg. Så er jeg tidligere generalsekretær og ansvarlig for kommunikation i Israels Missionen. For nylig startede jeg nyt job i BUE, der er børne- og ungdomsoase, hvor jeg er landsleder.
Mm, det lyder spændende. Og du har jo sådan set været med i podcasten her i den aller første pilotepisode, dengang du stadig var generalsekretær. Ja. Nå, men jeg har inviteret dig i dag, fordi jeg tror, du har noget interessant at sige i forhold til Guds billeder og hvem og hvad Gud er. Men inden vi kommer til det, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvad den seneste aha-oplevelse, du har haft, er.
Ja, jamen det er nok, lige inden jeg stoppede som generalsekretær, skulle jeg ud og sige noget for første gang om Purim og Esters bog. Og der var det lidt en aha-oplevelse for mig at opleve, at vi faktisk har en beretning, en hel bog i Bibelen, som på en eller anden måde legitimerer at skjule sin sande identitet. Ja. Altså det her med, at jeg er jo vokset op sådan i en tradition med, at men jeg fik i hvert fald at vide, at det her med, at du skal altid sørge for at fortælle som noget af det første, at du er kristen. Fordi så ved folk ligesom, at du er kristen. Og hvor jeg sådan lidt, altså sådan lige i lyset af det her med, at Esther faktisk ikke fortæller, at hun er jøde og skjuler og tager et ovenikøbet et persisk navn og sådan ting, ikke? At det... Og det fik mig sådan lige til at stoppe op og tænke, hvad siger det lige om, hvad skal vi sige, vores måde som at være til stede i verden på som kristne og kirke? Og, ja. Jamen, det synes jeg bare lige var en interessant tanke.
Ja. Hvad har du sværest ved at sige nej til?
Jeg er sværest ved at sige nej til interessante teologiske samtaler over en god øl.
Ja. Inden for hvilken sportsgren ville du gerne være blevet stjerne, hvis du havde satset alt på det?
Ja, jamen det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi jeg har faktisk aldrig sådan rigtig gået til noget sport. Men jeg var med, altså da jeg gik på HF, var jeg med til DM i gymnasievolley. Og det tror jeg faktisk, eller det tænker jeg faktisk, jeg var egentlig sådan okay god til. Mm. Men ellers, så, hvis jeg sådan må frit vælge på alle hylder, så gad jeg godt at være verdensmester i bjergmaraton.
Ja?
Ja.
Altså, hvor man løber op ad et bjerg?
Ja, altså, hvor man løber i bjerge.
Ja, på den måde.
Ja.
Ja. Mm? Nå, men det må blive en anden podcast, hvor vi snakker om bjergmaratoner. Det første, jeg kunne tænke, vi skulle snakke om, det er, hvad en gud er. Og hvad Gud er, og hvordan vi kan vide noget om det. Og det, her er det jo lidt svært, fordi på mine noter her, der har jeg jo skillnet mellem Gud med lille og Gud med stort G, og det kan man jo ikke rigtig gøre, når man taler. Så, lige så nemt i hvert fald. Men altså, hvad tror du, folk mener, når de siger Gud med lille G?
Altså. Ja. Ja, og det er jo, altså, og det er jo meget afhængigt jo nok af, hvem folk er. om det er altså mennesker, som... Ikke har deres dagliggang i kirken, eller om det er mennesker, som er i kirken, og hvis de så er i kirken, hvilken kirke er de med i, og hvor identificerer de sig henne, og altså alle de her ting. Men jeg plejer gerne at tænke eller tale om Gud sådan inden for fire forskellige, jeg tror man kan have sådan overordnet sådan fire forskellige tilgange til Gud. Gud som sådan en super eksistens, altså man kan sige, hvor Gud han bliver sådan lidt en forstørret udgave af alle de gode sider, der er hos mig selv. Mm. Altså det med, at vi forstørrer godhed eller noget andet op i sådan lidt en større skala og kalder det for Gud. Homer Simpson på et tidspunkt har sådan en bøn, hvor han siger, jeg ved ikke, om du er der, men Superman, hvis du er, så kommer og red mig. Mm. Og det tænker jeg, det er sådan lidt den her super eksistens, at Karl Barth har også det her med, at han siger, at når vi taler om Gud, taler vi egentlig om os selv med en megafon. Mm. Og det er sådan lidt i den her super eksistens kategori. Så er der Gud som en hyper eksistens. Altså det her med, at Gud er, altså der er så meget af Gud, at vi ikke kan erkende, at han er der. Eller at vi ikke kan vide, at han er der. Og det er jo, altså det er sådan et, nok lidt sådan mere en mystiker tilgang til, hvem Gud er. Der er en, der har givet et billede på et tidspunkt af, at det er med Gud og os som et skib, der er sunket i havet. At mens havet det fuldstændig omslutter og indkapsler skibet og også er inde i skibet, så er der kun en brøkdel af havet, der er inde i skibet. Mm. Så det er Gud som den her hypereksistens, hvor at, ja, han er overalt. Og, ja.
Og vi er også i Gud, eller hvordan?
Ja, altså, at eller Gud er i hvert fald i os, mm. at en del af Gud, og den her med, at vi har fået måske åbenbart en del af, hvem Gud er, mm. men ikke det fulde billede af, hvem Gud er. Altså mm. lidt det, når Paulus han siger, at vi erkender i et spejl en gåde, mm. for eksempel. Altså det her med, at der er så meget af Gud, vi ikke kan vide den fulde sandhed om, hvem Gud er. Og så hvis vi skal bevæge os sådan ind i sådan nogle lidt nyere tanker måske om, hvem Gud er, altså så er der jo en fyr som Paul Tillich, som har, tror jeg, ham, der har opfundet det her begreb omkring Gud som ground of being, altså den grundlæggende eksistens, altså hvor at Gud er, altså det er jo et forsøg på at formulere sådan en teologisk ontologi, kan man sige. At Gud, og projektet, sådan som jeg forstår til i hvert fald, det er sådan at hive Gud ud af objekternes verden. Mm. Altså det med, Gud er ikke et objekt i verden, som vi kan erkende. Gud er ham, som, hvad skal man sige, påvirker, hvordan vi interagerer med alle andre objekter i verden.
Mm. Ja, når du siger ontologi, det handler altså, det er jo læren om, hvordan ting er.
Ja, 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 præcis. Ja. Ja, og så den her, også sådan en meget grundlæggende ting, hos Tillich tænker jeg også, at Gud er til, før vi erkender ham. Altså, Gud er Gud, om alle mand var døde. Det er vel sådan Paul Tillich i en nødskal, tænker jeg. Eller ground of being-tanken, i hvert fald i en nødskal. At Gud er fra evighed og til evighed. Og det er sådan nogle af de, hvad skal man sige, noget af det, Tillich kan prøve på at udfolde i det her med, at Gud er ground of being. Og så er der måske en lidt mere sådan postmoderne tilgang, til med, altså det her med, at Gud som en begivenhed. Mm. At Gud er det, der opstår, når to mennesker elsker hinanden. Eller at Gud er det, der opstår, når jeg udøver næstekærlighed. Eller når mennesker får sådan en varm følelse indeni, når de går til nadver, eller et eller andet. Ikke? Mm. Altså sådan noget mere fluffy, måske lidt det, som du indledte med, at sådan et eller andet abstrakt, som vi ikke umiddelbart kan komme i kontakt med, men som er en følelse, der opstår inden i mig. Mm.
Ja. Ja. Ja, og altså det, jeg indledte med, altså det er nogle, jeg fandt en undersøgelse fra 2017, som blandt andet undersøgte, hvad mennesker de mener, når de siger Gud. Og man skal passe på med at nævne tal og sådan noget i et podcast, fordi det er alt for abstrakt til at, ja. Men altså mere end en tredjedel af dem, der deltog i den her undersøgelse, de siger, at de tror på Gud, og at de med Gud mener en guddommelig og åndelig livskraft. Mm. Eller også så angiver de, at de tror på en åndelig og guddommelig livskraft, uden at kalde det Gud. Mm. Men altså ikke en personlig Gud. Gud som ja, en livskraft. Ja. Og der er kun 18%, der tror på en Gud, en personlig Gud, i en eller anden forstand. Så altså, min pointe er, at hvis vi som kristne i dag bare går ud og siger Gud i dagens Danmark, og vi tænker, jamen det er jo helt åbenlyst, at det handler om en personlig Gud, mm. så snakker vi forbi de mennesker, vi snakker med. Og hvis dem, vi snakker med, de siger Gud og mener og siger, at det er jo helt åbenlyst, at det er en livskraft, ja. Så snakker alle forbi hinanden, og så er der ikke nogen, der ved, hvad hinanden mener.
Nej, det er jo, altså, det er jo et godt eksempel på, hvordan kommunikation går galt.
Ja.
Men det vender vi vist også tilbage til.
Ja. Tror jeg. Og hvad kan jeg sige, hvis vi kommer med den her forståelse, eller hvis vi kommer med forståelsen af Gud som en livskraft, som en upersonlig Gud, og går til Bibelen og læser om Gud, og bare indfører den forståelse, så tror jeg også, vi går galt i byen i forhold til, hvad de bibelske forfattere mener om Gud.
Ja, helt sikkert.
Men det, altså, det vender vi både tilbage til senere i den her episode, og i de følgende episoder, hvad de bibelske forfattere forstår med betegnelsen Gud. Men jeg synes bare, det var interessant at starte med at overveje, hvad mener vi, når vi siger Gud?
Mm.
Et andet sted, man jo så kan starte, det er, hvordan kan vi overhovedet vide noget om Gud?
Ja. Og det er jo også et vildt godt spørgsmål, hvor man hurtigt kan havne ude i nogle kontroversielle ting, ikke? Fordi altså, det er vi jo ikke engang inden for kirken enige om. Men jeg har jo lyst til at sige, først og fremmest kan vi vide noget om Gud, fordi han har gjort sig kendt for os.
Mm.
Det er jo, det tænker jeg jo, er sådan det helt grundlæggende, der er at sige om Gud, at Gud vil, at vi skal vide, at han er der.
Mm. Ja, og når vi taler om Gud her, så er det Gud med stort G, og det er den bibelske Gud.
Lige præcis, så det er en personlig Gud, og det er en Gud, som vil ikke bare mig, men hele skaberværket og hele skabningen.
Ja, så vi kan vide noget om Gud, fordi han har åbenbaret sig.
Lige præcis, det er jo det, vi siger på teologsprog, og der skal man sige ikke, at Gud har åbenbaret sig for os, så derfor kan vi vide, at han er her. Og så er det oplagte opfølgningsspørgsmål, er jo så, hvordan gør Gud det? Og det tror jeg jo, Gud er jo skaber. Gud har skabt alt. Og så derfor kan vi vide noget af, hvem Gud er, igennem at se på hans skaberværk.
Mm.
Vi kan se på, hvordan Gud ikke har for eksempel skabt skaberværket statisk, men dynamisk. Altså at Gud har skabt skaberværket til at skabe med.
Mm.
Det siger jo noget om, hvem Gud er, tænker jeg. Vi kan se på skaberværkets mangfoldighed. Og se, at Gud er virkelig mangfoldig, eller i hvert fald, han udtrykker sig mangfoldigt igennem sin skabning. Og det synes jeg er noget af det mest fascinerende, altså når man ser på altså variationen af liv og biller og altså dyr og mennesker og altså blomster. Og, altså det er jo helt vildt, så mange meget forskelligt, der er at gå på opdagelse i skaberværket. Og så tænker jeg også, at det er væsentligt, når vi taler om Gud, der gør sig kendt, at Jesus er, at Gud blev menneske, at Gud tog ikke bare bolig i et menneske. Det var ikke sådan, at Guds guddommelighed fandt et menneske, det kunne tage bolig i, men at Gud selv blev kød og blod.
Mm.
Det er det vigtigste at sige om, også hvordan Gud gør sig kendt, det er, at han blev menneske.
Mm.
At det evige brød ind i det timelige i form af et menneske, eller ikke i form af, men som menneske.
Mm.
Fordi det er jo umuligt for os ellers, kan man sige, mig som er, hvad skal man sige, afhængig af tre dimensioner, og erkende eller erfare noget, som er evigt. Hvordan sker det?
Mm.
Altså, det er jo helt vildt, og det ved Gud jo godt, at det er svært for mig at erkende ham, fordi han er anderledes end mig. Så derfor kunne han sige, okay, jeg bliver nødt til at blive en af dem, hvor de helt og fuldt kan vide, hvem jeg er. Og det er det, der sker i Jesus. Og så er der selvfølgelig Bibelen, hvor der er en hel masse forskellige mennesker, der er blevet inspireret, tror jeg, af Helligånden, til at skrive nogle af deres oplevelser ned om, hvem Gud er, og tanker om, hvem Gud er. Så det er også en måde, Gud har åbenbaret sig for os på eller.
Ja. Så skaberværket, Jesus og Bibelen.
Ja.
Ja.
Men jo også vigtigt for mig at sige, at vi kan jo stadigvæk erkende Gud i dag. Altså, og ikke kun i, altså tror jeg, Gud han, altså, jeg tror jo på, at Gud lader sig erfare af mennesker.
Mm.
Også i dag.
Mm.
i kraft af Helligånden. Og altså, og det her med, at hvis vi vil holde fast, hvis vi vil være alvorlige om, at Gud er en levende Gud, så tænker jeg også, at det er meget naturligt, at Gud stadigvæk vil gøre sig kendt for os. Og det tænker jeg jo, at vi har en masse af vidnesbyrd om.
Mm.
Altså fortællinger om, at i den, altså særligt i nogle af de lukkede kulturer, hvor at evangeliet, eller det her med at være kristen, eller at der måske ikke er så mange kirker, og at mennesker får drømme og syner, og som jeg oplever ting, som er uforklarlige på den måde. Men jeg tror jo også, at hvad skal man sige, en helt almindelig leverpostejs dansker som mig, også kan få Guds erfaringer, altså at Gud taler til mig, at Gud, at Gud vil mig noget. Det tror jeg, han vil alle mennesker.
Mm.
Ja.
Jeg tænker, der er jo også et aspekt af at vores erkendelse af Gud handler ikke kun om ord, om viden, men også om praksis.
Mm.
Altså, jeg tænker på beretningen om disciplinerne, der går til Emmaus der efter Jesu opstandelse, og Jesus slår følge med dem, og de kan ikke genkende ham, og så fortæller han dem. Han udlægger Bibelen for dem, og så videre, men det er først, da de fejrer måltid med ham, at de genkender ham.
Mm.
Og så giver det mening, det som de havde vidst med deres forstand, men der er en praksis, som også er nødvendig.
Mm.
Og jeg tænker, at i vores dag handler det jo om kirken. Altså, kirken er et praksisfællesskab. Et fællesskab, hvor man gennem sine handlinger også for et møde med Gud.
Ja. Ja, helt sikkert. Altså, der er sådan en nordirsk filosof, teolog, der har skrevet en bog, der hedder The Divine Magician, en der hedder Peter Rollins. Og han, altså hans grundlæggende tese i den her er, at der er jo sådan altid tre stadier i en tryllekunst. Altså der er der, hvor man viser objektet, så er det der, hvor objektet forsvinder, og så er der tilsynekomsten igen.
Mm.
Og hvor han sådan lidt argumenterer for, at det er jo det, der sker i nadveren. Faktisk, altså at først viser vi elementerne, altså brødet og vinen, så kommer vi op til nadverbordet og knæler, og så forsvinder det altså helt fysisk ind i os, og så det, i det vi rejser os, kommer det til syne igen,
mm.
og vi går ud i verden.
Ja. Der er jo også jeg synes også det er en vigtig pointe, at i Guds åbenbaring, hvad enten det så er igennem Bibelen eller igennem et møde med Jesus, så møder vi jo ikke bare information om Gud.
Mm.
Altså, vi møder faktisk Gud selv.
Ja.
Altså at det er ikke sådan en lappeløsning, at Gud han kommunikerer på den her måde, og hvis bare vi kunne få sådan en eller anden direkte forbindelse til ham, eller sådan, altså når vi møder ham igennem Bibelen, eller igennem kirkens fællesskab, eller i et mere sådan direkte møde, eller sådan, så møder vi Gud selv.
Ja. Ja, det er den der bevægelse fra det kognitive til det kropslige, eller skal man sige, ikke? At det, ja, og til det erfaringsnære, den erfaringsnære Gud. Altså det tænker jeg også er en vigtig ting at sige om Gud, at ja, Gud vil erfares.
Ja. Ja.
Og det er jo også et tema igennem hele det gamle testamente, tænker jeg, at hver gang, at Israel er ved at falde fra, eller hver eneste gang, at de er altså ulydige eller tvivler, så beder Gud dem om at huske på, hvad det er, han har gjort for dem.
Mm.
Hvordan er det, de har erfaret Gud? Husk nu på, hvordan, eller glem nu ikke, eller I ved jo alle sammen, hvordan jeg. Altså, det er erfaringen, Gud han beder dem om at mindes og huske på.
Mm.
Ja.
Så lad os tage fat i et ret stort spørgsmål. Hvad er forholdet mellem det, vi kan sige om Gud, og så Gud, som han egentlig er?
Ja. Jamen, jeg tænker, at det vigtigste, der er at sige om det, det er, at Gud var her først.
Mm.
Altså, Gud var her før, vi begyndte at sige noget om, hvem han er.
Mm.
Gud var her før Bibelen, og Gud var her før, jeg tænkte noget om, hvem Gud er, og alt, hvad der er skrevet om Gud. Altså, det er nok det vigtigste, synes jeg, der er at sige, fordi... Ja, altså som jeg ynder at sige, altså Gud er større altid.
Mm.
Og det er jo fordi, vi alle sammen, altså vi er alle sammen i gang med at lægge det her puslespil, omkring, hvem Gud er.
Mm.
Gud er ham om, Gud er ham om hvem vi intet kan sige, og Gud er ham om, om hvem vi aldrig må holde op med at tale. Mm. Så med lige så snart vi begynder at sige noget om Gud, så mister vi Gud.
Mm.
Fordi så gør vi Gud mindre, end, end hvad han egentlig er. Men samtidig, så vi må jo ikke lade være med at prøve, fordi så er der en masse mennesker, der går glip af at blive inviteret ind i at tænke med om, hvem Gud er, og i sidste ende jo bliver inviteret med ind i et fællesskab.
Mm.
Så ja, altså Gud er større altid, fordi Gud var her først.
Mm. Men hvis Gud han altid er større, betyder det så, at flere kan have ret på samme tidspunkt? Altså, eller betyder det, at, at ting, som ellers virker til at være selvmodsigende, kan det være rigtigt alligevel? Altså, hvor meget kan vi afgrænse Gud, eller hvor lidt skal vi afgrænse ham? Hvor bred eller hvor snæver en forståelse af Gud skal vi have?
Jamen, altså når jeg bliver stillet det spørgsmål, så kommer jeg ofte til at tænke på en scene i en gammel film, der hedder Good Will Hunting, med Robin Williams, der spiller psykolog, og Matt Damon, der spiller sådan en ung, ekstrem intelligent ballademager. Og der er sådan en scene, hvor psykologen og den her unge knægt sidder og taler sammen, og så vil psykologen gerne udfordre ham, men også anerkende ham på en gang. Altså det med, han anerkender hans intelligens, vil sige, du kan fortælle mig alt om det Sixtinske kapel, og Michelangelo, der har malet det, og hvilken teknik han har brugt, og alle de her ting. Men kan du fortælle mig, hvordan det er at stå og kigge op i det her fantastiske loft, og hvilken følelse det giver dig? Du kan fortælle mig alt om kærligheden, alt om hvilke kemiske reaktioner der sker, og citere de største poeter igennem historien. Men kan du fortælle mig, hvordan det er at elske en kvinde, som du vil gå i døden for, og som du ikke kunne forestille dig at leve uden? Så det er den der, altså når teori og praksis mødes, altså når jeg har mødt, hvis jeg virkelig har mødt den levende Gud, så giver det så overhovedet mening at stille det der spørgsmål, bred og snæver.
Mm.
Hvis folk de, spurgte mig, altså hvor bred og snæver opfattelse vil du have din hustru? Jo, der er noget hun er, og der er noget hun ikke er. Helt sikkert, men det er jo ikke det, det kommer an på. Mm. Det er jo ikke det, der først og det er jo relationen. Og selvfølgelig er der noget, der er rigtigt og sandt. Der er noget, der er godt, og der er noget, der er ondt. Så det er jo ikke for at sige, at alting, altså anything goes, det gør det jo ikke. Men alligevel, så altså beretningen om Job, for eksempel, beskriver jo en mand, der i begyndelsen af bogen, bliver portrætteret som en religiøs mand, der ved, hvordan man skal agere inden for religiøse system. Så sker der en hel masse ting. Og til sidst så kommer han til den her erkendelse med, jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med mine egne øjne.
Mm.
Det er der, Gud gerne vil have os hen, tror jeg, at se ham med vores egne øjne. Det er jo ikke sådan, at altså, hvis man ser på begyndelsen af Jobs bog, så vil Job jo stadigvæk være en, der forstår og agerer rigtigt, og sige en hel masse rigtige ting om, hvem Gud er, men alligevel må han erkende, okay, jeg havde ikke haft det her møde med Gud, jeg havde ikke set Gud i øjnene.
Mm.
Og jeg tror, når vi når derhen, så er der mange af de der ting, vi kan diskutere, som ikke bliver ligegyldige, men som bliver knap så væsentlige.
Mm. Lad os bruge det som en overledning til at tale om Bibelens Gud. Hvad mener de bibelske forfattere, når de siger og skriver Gud? Som allerede nævnt, så tror jeg ikke, de mener en åndelig livskraft eller en personlig livskraft. Og så hvis vi går til Bibelen med den forståelse, så tror jeg, vi ender med at misforstå, hvad de mener. Men hvis du skal sådan ganske kort beskrive, eller sætte nogle ord på Bibelens Gud, det er jo et vanvittigt spørgsmål, og en vanvittig udfordring at give dig.
Ja. Ja, altså først og fremmest, så tænker jeg jo, altså Bibelens Gud, altså der, så taler vi jo helt konkret om 66 bøger, der er skrevet over måske et par tusind år, af jeg ved ikke, hvor mange forskellige forfattere. Og de her forfattere, det er jo nogle konkrete mennesker, der har skrevet ind i en konkret tid, med en konkret dagsorden, med udgangspunkt i et bestemt gudsbillede. Så alene det, synes jeg jo, komplicerer opgaven en del. men det, som jeg jo måske i hvert fald kan sige generelt, det er, at de mennesker, i hvert fald i Gamle Testamentet, men også jo i langt hen ad vejen i det Nye Testamentet, det er jo nogle forfattere, der lever i en verden af guder. Og det er jo ind i den kontekst også, kan man sige, hvor Gud han siger, du må ikke lave et gudebillede af mig. Og det er jo interessant, kulturen siger, at det er det, man gør. Gud siger, det må du ikke. Allerede, det er jo værd at stands op over for, synes jeg, når man taler om gudsbilleder og hvem Gud er. Men så er det jo også der, hvor det kommer i spil, at mange af de bibelske forfattere definerer Gud, faktisk. Eller de sætter et efternavn på, eller de udfolder, hvad mener jeg, når jeg siger Gud? Israels Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Gud, skaberen af himlen og jorden. Altså det er jo alt sammen noget, der er med til at afgrænse, ikke bare en tilfældig Gud, men det er den her Gud, jeg taler om lige nu.
Ja. Det er virkelig en god pointe, fordi det er jo, altså i en verden, hvor der er mange guder, der er det jo enormt provokerende at tale om én Gud.
Ja.
Eller om, altså på græsk, der når Nytestamentets forfatter taler om Gud, så taler de om, altså hoteos, på engelsk, the God, altså guden. Men det siger man ikke på dansk, vel? Men det er faktisk, der er en bestemt artikel på, det er guden, de taler om. Og det er jo enormt provokerende i en verden, hvor der er mange guder. Altså jo, man kan godt sådan på dansk tale om, altså hunden er menneskets bedste ven. Og så ved vi godt, at det er ikke én hund, som er ét menneskes bedste ven. Det er alle hunde, som er alle menneskers bedste ven. Men det er jo ikke sådan, Bibelen taler om Gud.
Nej.
Siger guden og mener alle guder. De siger guden og mener den eneste Gud, der findes.
Ja. Ja, og samtidig så tænker jeg jo også, at Bibelen efterlader jo også rum for en Gud, der er større. Fordi man kan sige, at den der opfattelse af, at jamen, når man for eksempel gik i krig, og så man overvandt et andet folkeslag, jamen, så vandt man også deres guder. Ikke? Altså det er jo også en forestilling, Bibelen gør op med, fordi igen, Gud er større. Det er altså, da Moses han får det her møde med Gud ude i ørkenen, og tornebusken, der brænder. Og han stiller det her meget, meget naturlige spørgsmål for ham at stille. Hvem skal jeg sige, har sendt mig? Og hvor Gud han jo får Moses' gudsbillede til at eksplodere ved at sige, jeg er den, jeg er.
Ja.
Du kan ikke indkapsle mig i et navn. Du kan ikke indkapsle mig til en bestemt kasse. Jeg er den, jeg er. Og særligt, når man altså, går ned i det hebraiske, der er altså, den måde, altså, at det er jo nærmest, de her konsulenter, der lyder nærmest som et åndedræt. Ikke? Altså dermed, at Gud er på samme tid den, der er så nær ved dig selv som åndedrættet, men samtidig er Gud også så meget andet og mere.
Ja, og netop det der med Gud præsenterer sig selv som den, der er. Jeg tror ikke, vi skal forstå det som sådan en filosofisk udsagn om Guds eksistens, fordi Bibelen redegør faktisk aldrig for Guds eksistens. Det er tværtimod jo helt tydeligt i konteksten et udsagn om, at Gud han vil redde sit folk. Altså det, at Gud han er, det er ensbetydende med, at han er den, der er opmærksom på sit folk, og han er den, der er kommet for at redde sit folk. Altså så Gud beskrives ikke som den, der eksisterer, men som den, der lever og den, der handler.
Ja, og det er en vildt god pointe også i forhold til Jesus og det nye testamente. Altså alle de her, jeg er ord, altså for eksempel i Johannes evangeliet, ikke? Altså med, jeg er livets brød, og jeg er fra før verden. Altså, de her ting, altså det er jo det, der får jøderne også op af stolen. Altså, hvad verden er det, du har gang i? Altså, at sige og lave den der meget, meget tydelige kobling mellem, at når du bruger lige præcis de ord, så siger du faktisk, at du er Gud.
Ja. Og her er erfaringsaspektet jo igen tydeligt, som du var inde på før. Altså, at Guds folk, de har erfaringer med Gud. Og det er på den baggrund, de kan sige noget om ham.
Ja.
Altså, at de kender Gud gennem hans handlinger. Og for eksempel bare i indledningen til de 10 bud, der præsenterer Gud sig selv som, jeg er Herren din Gud, der førte dig ud af Egypten, ud af trællehuset.
Ja.
Altså, det er sådan, I kender mig. Det er den, jeg er. Så man kan måske sige, at Guds, man kan ikke tale om Guds eksistens, uden at tale om hans essens, altså hans måde at være på.
Mm. Ja, det tænker jeg i hvert fald er en god pointe i forhold til også, hvordan vi taler om Gud.
Mm.
At når vi taler om Gud, bliver vi nærmest nødt til at fortælle om, hvad han har gjort for mig.
Mm.
Altså, ja. Ligesom Israel gør, og ligesom ja. De israelske eller jødiske forfattere gør, både det gamle og det nye testamente.
Lige nøjagtigt, også i det nye testamente, ikke? Og ja. Paulus taler om vor Herre Jesu Kristi far, der oprejste Jesus fra de døde.
Ja.
Det er Gud som den, der har gjort noget.
Ja, præcis. Og altså 1. Korintherbrev kapitel 15, altså med hele opstandelses aspektet, altså med Paulus fremhæver jo også, prøv at høre, I kan spørge nogle af de mennesker, der har set Jesus.
Mm. Ja.
Eller I kan spørge mig.
Ja.
Ja.
Hvis man skal tale om den, altså den tro på Gud, som det jødiske folk havde på Jesu tid, altså den tro på Gud, de forestillinger om Gud, de tanker om Gud, som jøderne på Jesu tid havde, og som det nye testamentets forfattere ligesom er vokset ud af og hørt til i, så tror jeg, man kan tale om, der er tre aspekter. Altså overordnet set, så er det en monoteisme, altså der er én Gud, det er Israels Gud, og han er hele verdens Gud.
Mm.
Og så er der et aspekt, der hedder, at det er Gud er skaberen, i modsætning til, at der ligesom skulle findes flere guder, og at Gud bare var en lokal Gud, så er Gud faktisk den, der har skabt hele verden. Men ikke på den måde, at han sådan gennemsyrer hele verden, for han er noget andet, end det, han har skabt, men han er i stand til at kunne gribe ind i den skabte verden. Og det er også i modsætning til troen på, at verden ligesom er skabt af en ond Gud, og der så er en god Gud, som whatever. Men Israels Gud er i hvert fald skaberen, og han har skabt alting godt, og han vil sit skaberværk. Men han er noget andet end sit skaberværk. Det er jo det første aspekt. Det andet, det er det, man kalder forsynet. Altså at troen på, at den her ene Gud, han styrer verdens gang gennem naturlige begivenheder. I modsætning til troen på, at Gud er sådan en urmager, der har trukket et ur op, altså trukket skaberværket op og givet det nogle naturkonstanter, og så får det bare lov til at køre sit eget løb. Israels Gud, han er tæt forbundet med sit skaberværk, og han handler aktivt i det, og han handler kontinuerligt i det. Men det er også i modsætning til troen på, at Gud og det onde er ligeværdige, fordi Israels Gud er suverænt den stærkeste. Men han handler ikke kun gennem særlige begivenheder, mirakler eller overnaturlige hændelser, når det hele ligesom er ved at kollapse. Han handler gennem menneskelige og naturlige begivenheder. Der er et forsyn, han har hånd i hanke, og han, ikke mindst, så er han ansvarlig for det, der sker. Så det er det andet, der er skabelsen og forsynet, eller hvad man skal kalde det, og så er der pagtsaspektet. Ja. At den her ene skabergud, som har hånd i hanke med verdenshistorien, han har udvalgt et folk, det jødiske folk, og han har indgået en pagt med dem. Og Israels udvælgelse er ikke på bekostning af andre folkeslag, men på vegne af de andre folkeslag. På Jesu tid er der helt klart en forestilling om, at Gud han vil handle i verden, han vil gribe ind i verden, for at genoprette sit skaberværk, og han vil gøre det gennem sit folk. Han vil bruge sit folk til noget. Så det er ligesom, det er tre meget centrale aspekter ved forståelsen af Gud på det nye testamentes tid. At det er en skabergud, der har hånd i hanke med, hvordan verdenshistorien forløber, og han har udvalgt et folk, som han vil bruge til at gribe ind i verden, til at gøre noget i verden, som har betydning for hele verden. Og så er han en levende Gud.
Mm.
Altså, Paulus kan for eksempel kalde Gud for den levende Gud, og det er ikke et udtryk for, at Gud han findes, det er et udtryk for, at han står i relation til mennesker. Han vil noget. Mm. Og det kommer til udtryk gennem konkrete historiske begivenheder, ja. Som for eksempel Jesu opstandelse. Og Nye Testamentets påstand er jo, at den her Gud, det er ham, som har åbenbaret sig i Jesus.
Ja.
At den her Gud, skaberen, der har hånd i hanke med verdenshistorien, og som vil noget med sit folk, han har gjort noget afgørende nyt i Jesus. Mm. Han har grebet ind i verdenshistorien.
Ja. Altså, ja, og det er, jo, det er jo, jeg tænker jo, det er tre meget gode sådan prædikater, eller hvad skal man sige, ikke, at sætte på. Jeg tror også, jeg har en oplevelse af, at det, altså, det kan meget hurtigt blive meget teologisk. Mm. Altså, hvor at jeg, altså, jeg er helt med på, i hvert fald den første med, at Gud, at Gud skaber, at Gud er skaberen, og det er, altså, det er næsten noget af det vigtigste overhovedet, vi kan sige om, hvem Gud er, synes jeg. Fordi der, altså er der en beretning, jeg vender mere og mere og mere tilbage til, så er det skabelsesberetningen. Mm. Altså så meget fantastisk teologi, der ligger gemt der, tænker jeg, og som har indvirkning på nærmest alt andet teologi, der er. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, og for mig er det i hvert fald vigtigt at sige, at Gud er også den, der inviterer. Mm. Altså, og det er lige fra, altså, skabelsen fra første dag, han skaber mennesket, inviterer han mennesket til at tage del i det arbejde, som Gud han gerne vil gøre. Mm. Og det synes jeg, der er noget helt vildt fantastisk i, at kom og vær med, er en grundessens hos Gud. At Gud vil ikke bare selv, og det er der enormt meget sådan, altså god pædagogik i, men der er også enormt meget altså relation i det, som du også selv er inde på. Altså det med, at Gud inviterer Adam og Eva til at være med fra begyndelsen, men også efter faldet, og efter verden er gået i stykker, og efter vi er gået i stykker, så inviterer Gud os stadigvæk til at være med. Og det synes jeg, der er noget ret fantastisk i, og det bliver han ved med at gøre, også i dag, kommer at være med. Og så synes jeg også, at det er vigtigt, at Gud er den, der elsker. Og at han viser os, at han elsker os. Mm. Altså jo helt igennem tydeligst på korset, hvor Gud udtømmer sig selv fuldstændig for vores skyld. Altså der viser Gud os, hvordan kærlighed ser ud, og hvordan hans kærlighed til os ser ud. Det er ved at udtømme sig selv for vores skyld. Og det synes jeg, for mig er det faktisk måske ikke, når jeg lige siger det, så kan jeg godt mærke, at det er ikke en rangorden for mig. Det er noget, der er sidestillet for mig. Ja. Altså Gud som skaber, Gud der inviterer, og Gud der elsker. Altså, det er de sideordnet. Det er nok i hvert fald det, jeg ser som hovedpointerne i den bibelske fortælling fra begyndelse til slutning. De her tre elementer.
Ja. Og det der med, at Gud er den, der inviterer, og den, der elsker, og den, der vil have relation. Det er jo en god overledning til det, som jeg tænker, vi skal tale om lige om lidt, nemlig treenigheden.
Ja.
Gud som et fællesskab. Mm. Og lad os bare gøre det nu. Altså, man kan sige, at treenigheden er jo ikke et bibelsk begreb. Det er ikke et ord, der findes i Bibelen. Men læren om treenigheden, altså at Gud han er tre og en, det er et forsøg på at tage alle Bibelens tekster om Gud alvorligt på samme tid. Så treenigheden er ikke et problem, det er en løsning. Eller sagt på en anden måde, treenigheden er ikke spekulationer. Det er antispekulationer. Mm. Det er et forsøg på at forhindre, at vi spekulerer, at vi skaber nogle problemer. Det er et forsøg på at tage alle Bibelens tekster alvorligt på samme tid. Mm. Og altså, kan du forklare treenigheden?
Jamen igen, så har jeg det sådan, at det kommer an på, hvilket svar man søger efter. Fordi altså, det her spørgsmål om, hvem Gud er måske verdens letteste spørgsmål at holde ud i strakt arm. Mm. Det kan man godt vælge at gøre. Men ligesom spørgsmålet om, hvad er treenigheden? Altså det kan man vælge at give et teologisk svar på. Mm.
Og der er det jo så, at Gud er, der er én Gud og tre personer.
Præcis.
Et væsen, tre personer. Ja. Ikke tre guder, og ikke en Gud med tre forskellige fremtrædelsesformer.
Ja, præcis. Ja. Og det er én natur, selvom de viser sig på tre forskellige måder.
Ja.
Man kan også tage de tre trosartikler, som måske er sådan den her ind i menigheden, eller kan man sige, vi tror på de her tre grundsandheder, som relaterer sig til nogle forskellige ting i livet.
Mm.
Med skabelse, frelse og ja, altså, hvordan menigheden hænger sammen, eller hvad det er, Helligånden gør.
Ja.
Altså det er sådan de tre meget, altså det kan man godt, det er den approach, man, eller det er den tilgang, man godt kan have til det her spørgsmål. Samtidig så kan man også vælge at sige, at treenigheden er netop måske det, der gør, at vi ikke længere kan holde Gud ud i strakt arm.
Mm.
Treenigheden er det, der gør, at Gud bliver en del af mit liv her nu.
Ja. Hvordan det?
Jamen, som du sagde i altså indledningen til det her afsnit med, at Gud er fællesskab. Treenigheden er et evigt fællesskab, som jeg tror, det er Peter Halldorf, der har sagt det en gang, ikke? At treenigheden er den her dans, her kosmiske dans mellem Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, som jeg ikke kan holde ud i strakt arm.
Mm.
Det er ikke bare Gud, der er fra evighed. Fællesskabet er fra evighed af. Altså det her koinonia, som det nye testamente gør enormt meget ud af, som Paulus gør enormt meget ud af, som Jesus i virkeligheden gør enormt meget ud af. Altså Jesu ypperste præst i bøn i Johannes evangeliet kapitel 17, er jo en lang bøn om fællesskab.
Mm.
Imellem de mennesker, der tror på Jesus, men også imellem de mennesker, der tror på Jesus og den treenige Gud.
Mm.
Det er jo her, altså, det er jo her, vores hoveder lige pludselig eksploderer, og hvor at vi ikke længere kan holde Gud ud i strakt arm. Fordi når Gud er fællesskab, og hvis vi holder fast i, at Gud inviterer, så er det jo det helt grundlæggende, at Gud inviterer os ind i det her fællesskab, som han allerede er, og som han altid har været. Og det er jo, altså, han inviterer til deltagelse ind i det her fællesskab, mellem faderen og sønnen og Helligånden. Det fællesskab, der altid har været og altid vil være, det kan vi mennesker få lov til at blive en del af.
Ja.
Og det er jo, altså, så nu er jeg allerede rundtosset. Og nu kan jeg ikke længere bare sige, at Gud er derude, og Gud er en upersonlig kraft, eller Gud er noget, der opstår, når mennesker elsker. Altså, der er meget mere substans at komme efter end det, tænker jeg.
Mm.
Jeg tror også, Peter Halldorf har sagt det på den måde, at Gud er en, men ikke er alene.
Ja.
Altså, og det er jo igen, altså for at altså binde os tråde tilbage til altså vores jødiske arv, ikke? Altså at den første trosbekendelse, den jødiske trosbekendelse, Gud er en. Det er den vigtigste og første jødiske trosbekendelse. Ja, det er rigtigt, men Gud er ikke alene.
Mm.
Fordi han har fællesskab i sig selv,
ja.
I kraft af, at han er tre.
Ja. Ja, og det er jo noget af det, jeg synes, der er vigtigt ved treenigheden, ikke? At treenigheden betyder, at Gud, at Gud kan eksistere i sig selv, ikke? At Gud var her først, uden at blive en egoist.
Ja.
Altså, fordi Gud har fra evighed af været et fællesskab.
Ja.
Altså, hvis nu vi siger, det mest fundamentale, vi kan sige om Gud, det er, at han er skaberen. Så kan han jo ikke eksistere uden at have et skaberværk.
Nej.
Hvis vi siger, at det mest fundamentale om Gud, det er, at han er herskeren, så kan han jo ikke eksistere uden at have nogen at herske over.
Mm.
Men hvis Gud, han er treenig, så kan han faktisk godt eksistere i sig selv på en måde, ikke? Fordi
ja.
så er der et fællesskab. Og det er det fællesskab, som skabelsen, som skaberværket er vokset ud af. Altså det der fællesskab med faderen og sønnen og Helligånden, der elsker hinanden, bobler på en eller anden måde over, ligesom sådan en gryde pasta, ikke? Så man glemmer, bare bobler over, og bare er over det hele lige pludselig, og skaber en verden,
ja.
Og inviterer den skabte verden med ind i dansen.
Mm. Ja, og det er, altså, og jeg tænker også, at det er der, hvor at den treenigheden har noget, at han vil med os i dag, fordi altså den her gennemindividualiserede kultur, vi lever i, i hvert fald i vores del af verden, der har treenigheden jo noget at sige ind i det også.
Mm.
Du kan ikke stå alene. Det kan godt være, at du skal finde dit eget udtryk og enhver sit eget brand i dag, og man skal gøre sig overvejelser om frisyrer og hvordan ser jeg ud på Instagram og de sociale medier, og hvordan optræder jeg i den ene og den anden kontekst. Men at det, som den treenige Gud vil sige til os, det er, at du kan ikke stå alene.
Mm.
Du bliver selv jeg som Gud står ikke alene.
Mm.
Så hvordan kan du tro, at du kan det?
Ja.
Ja. Altså det tænker der er noget. Altså det må vi ikke blive for hurtigt færdige med.
Nej.
Tror jeg.
Nej. Hvad, hvis du skal pinde det helt ud, hvad ville vi mangle, hvis Gud ikke var treenig?
Jamen, vi ville jo mangle mysteriet, tror jeg. Måske først og fremmest, altså den her fornemmelse af, hos mig er det en fornemmelse, ikke? Altså at der er noget der i Gud, hos Gud, fællesskabet i Gud, som jeg bliver inviteret ind i. Altså den her kosmiske dans, Gud byder mig op til. Altså den vil jeg jo gå glip af. Samtidig med, at jeg jo også vil sige, at de her tre personer, og det er jo ikke for at gøre Gud til noget funktionelt, men for eksempel, hvis ikke Helligånden var der, at så vil jeg jo gå glip af, at kunne møde Gud i dag, tænker jeg. At den her tanke om, som jo bliver udfoldet meget i Paulus' breve, at nærmest at alt er et tempel. Altså Gud er overalt. Altså Helligånden er overalt. Han er i os, og han er uden for os. Gud er til stede i verden i kraft af Helligånden og arbejder. Og igen inviterer os til at tage del. Det er ikke mit ansvar som troende at bære Helligånden ud i verden.
Mm.
Helligånden er i mig, ja, men Helligånden er også ude i verden. Og måske er det, at Helligånden er i mig, at jeg kan genkende, eller jeg kan få øje på, hvor Helligånden så også er i gang med at arbejde, og råber, kom og vær med.
Mm.
Det er jo meget, det er det, der kommer at være med, tror jeg, jeg vil gå glip af, hvis ikke Gud var treenig.
Ja.
Ja, og samtidig så synes jeg også, at treenigheden er det, der gør, at selvom vi har det her nummer tre, altså treenig, så det er jo ikke en invitation til at tænke på Gud som en ligning, eller som, altså som matematik, vel? Altså det er jo, altså treenigheden er ikke et antal, selvom det jo alligevel er et antal. Men det er jo ikke et antal på den måde, som der kan ligge tre blyanter foran mig. Fordi så kan jeg tage en blyant væk, og så er der kun to blyanter tilbage. Men det er jo ikke sådan, Gud er treenig. Gud er ikke den her matematiske ligning, der skal gå op. Han er et fællesskab, som man skal gå ind i. Han er en, der skal erfares, en, der skal, og det ved jeg godt, så kan vi meget hurtigt komme ud i sådan nogle fluffy formuleringer om Gud, og det er måske farligt, eller det er våget, men jeg tror alligevel, at vi også godt må tale om Gud på den måde.
Ja.
Når Johannes, han i 1. Johannes brev skriver, at Gud er lys. Vi plejer gerne at sige, som noget af det første, at Gud er kærlighed, men Johannes skriver faktisk også, at Gud er lys. Og når jeg sådan reflekterer om, hvad er lys? Jeg ser jo ikke lyset.
Mm.
Lyset er det, der giver mig lov til at se.
Mm.
Gud er liv. Jeg erfarer heller ikke livet. Det er livet, der giver mig lov til at erfare.
Mm.
Og det der, så bliver jeg svimmel igen, ikke? Fordi, hvordan får man lige fat i det? Men det er jo det, treenigheden hjælper mig til at holde fast i.
Ja.
At der er så meget mere, vi altid kan sige om, hvem Gud er. Men treenigheden gør ham samtidig enormt nærværende.
Mm.
Og erfaringsnær.
Ja. Ja, og der har vi måske egentlig et godt sted at slutte, ikke? Altså, at grunden til, at vi bliver syvende, det er, fordi Gud altid er større.
Mm.
Men Gud er ikke større på sådan en hårdmodig måde, hvor han så siger, nå, det er jeres problem, at jeg bare er større end jer.
Mm.
Altså, fordi han inviterer ind i den storhed, i det fællesskab, som er større, end vi kan forstå.
Ja. Ja, og Esajas har den her fantastiske erkendelse af, Gud, du bor i det højere hellige, og samtidig er du hos den, der er gået i stykker, den hvis ånd er nedbøjet.
Mm.
Altså, at Gud er samtidig begge steder på én gang.
Ja.
Og det er jo et mysterium,
ja.
Som vi aldrig må holde op med at dykke ned i, og forsøge at sætte ord på.
Er du i stand til at opsummere? Hvad, hvis man har spolet frem til afslutningen, og gerne bare vil have 1, 2 eller 3 pointer?
Ja.
Ud fra alt det, vi har snakket om her. Hvad er det så?
Jamen, det er, at Gud var her først. Det må være pointe nummer 1, tænker jeg. Og at Gud vil, at vi skal erfare ham. Og det kan vi i kraft af treenigheden.
Ja.
Det var måske 3 pointer.
3 pointer. Tak for det. Og tak fordi du har lyst til at være med.
Tak fordi jeg måtte.
I næste episode dykker vi ned i, hvad det betyder, at Gud ikke bare har skabt alting, men at han også fortsat skaber og opretholder alt, der findes. Og hvad betyder det for kirkens forhold til den skabte verden? På genlyt, og tak fordi I lyttede med.